Kirjaseurassa Mikael Juntunen.
Tervetuloa Radio Dayn ja kristillisten kustantajien olohuoneeseen. Seppo Sipilä.
Hei.
Joo, mukava kun pääsit tulemaan. Me puhumme nyt Raamatun kääntämisestä.
Joo, niin puhutaan.
Eikä pelkästään, että käännetään se toisinpäin.
No siis minähän en oikeastaan tee mitään muuta kuin käännän sen ylös alasin, mutta mä tiedän siitä aika paljon.
Mutta sä oot lukenut Raamattua niin kuin vasemmalta oikealle ja oikealta vasemmalle varmaankin.
Joo, kyllä.
Minkälainen kielitaito sun?
Laaja.
No kerro. Mitkä kaikki? Menis vaikka työkieltä?
No niitä ei ole kauhean paljon, siis paitsi suomi ja savo ja hiljaa ja kovaa, niin siis varsinaisena työkielinä mä oon käyttänyt englantia erittäin paljon. Ruotsia, saksaa, vähän venäjää.
No mutta Raamattu on kuitenkin alkukieleltään hebrea.
Joo, siis vanha testamentti on hebrea, aramea ja uusi testamentti on kreikka.
No sun täytyy hallita ne.
Muun muassa joo, sitten vähän muitakin antiikin kieliä, että tämä homma sujuisi vähän latinaa ja pikkusen syyriaa ja sit mä osaan pari muutakin.
Joo, sun työhistoriassa on siis, sä olet täällä edustamassa nyt Suomen Bibliaseuraa ja sun työhistoriassa on yliopistopalvelusta ja näin poispäin. Mikä nämä kaikki ilmeisesti liittyy tavalla tai toisella Raamattuun?
Joo, ne liittyy Raamattuun ja oikeastaan Raamattuun, sitten pakko olla näin. Niin kuin miten näitä raamattuja oikein käännetään ja miten niitä niin kuin kannattaisi kääntää, että välttäisi niin kuin sellaisen ongelman, että avaa sen kirjan, joka on hirveän tärkeä ja rakas ja pyhä ja ties vaikka mitä, ja sitten niin kuin, että en mä ymmärrä tästä yhtään mitään.
No, oletko sä oppinut ymmärtämään 3.8-käännöstä sitten myöhemmin?
Olen. Mutta se johtuu siitä, että mä osaan niitä alkukieliä. Ja aivan. Mä oon yhä vielä vakuuttunut siitä, että niinku 30-luvun Suomen on semmoinen, että jos et osaa niitä alkukieliä, niin ymmärrät sen ennemmin tai myöhemmin väärin. Jos niinku mennään puhtaasti suomen kielen säännöillä. Kielikin on toki muuttunut noin tämän reilun 100 vuoden aikana aika paljonkin. Ja sitäkin on vaikea niinku pitää mielessä, että mä tartun semmoiseen kirjaan, joka on oikeasti vanhentunutta kieltä, ja mun pitäisi jotenkin ottaa se huomioon.
No, tarkoittaako toi sitä, kun sä luet Raamattua, niin olipa se mikä käännös tahansa, niin se on tietyllä tavalla sinulle epäilyksen alainen. Ikään kuin, että sitä voisi jokaista sanaa ja jokaista lausetta voisi edelleenkin tulkita ja tutkia eteenpäin.
No toi on tietysti totta, että niin kun tekstiä voisi tulkita eteenpäin ja voisi miettiä, että mikä on paras tapa sanoa se, mutta siis vaikka mä nyt lähestyn Raamattun käännöksiä silleen niin kuin usein aika analyyttisesti, niin kyllä mä sanoisin, että en mä nyt kuin ensimmäisenä ole kriittinen, vaan pikemminkin kiinnostunut
että mikä tämä tulkii.
Että miksi tämä nyt menee tällä tavalla, kun mä luulin, että se menisi tolla tavalla.
Joo, ja sä voit aina palata sitten johonkin siihen alkukieleen tutkailemaan, että ahaa, tässä vähän niin kuin tukeudutaan tähän sanaan tai tähän vivahteeseen.
Joo, sit voi aina tsekata niin kuin sieltä ikään kuin alkukielestä käsin, että no mitä tämän olisi tarkoitus merkitä. Asiahan on tietysti vähän monimutkaisempi sen takia, että ne alkukielen tekstitkin ovat tavattoman vanhoja. Ja meillä on jo niin kuin akateemisenkin tutkimuksen parissa välillä vaikeuksia ymmärtää, että mitä oikein yritetään sanoa. Kyllä. Tai yritettiin sanoa.
Joo, tuossa puhuttiin toissapäivänä tällä samaisella paikalla puhuttiin psalmien uusista käännöksistä. Ja siinä tuli tavallaan niin kuin hoksasi sen, että itse asiassa psalmien alkulähteeltä Daavidin ajoista siihen ensimmäiseen olemassa olevaan kirjalliseen versioon. Siinä on 700-800 vuoden ikään kuin aukko. Eli joko siinä on ollut versioita välissä, mutta se ensimmäinen on niin kuin, oliko se 100 ennen ajanlaskun alkua tai jotain vastaavaa.
Joo, siis varhaisin säilynyt.
Varhaisin säilynyt juuri tässä.
Joo.
Eli tavallaan millä tavalla se on kirjattu, miten se on niin kuin päätynyt, niin siellä on monta alkukielistä versiota ehkä olemassa.
On toki, ja siis jos lukee näitä niin sanotusti standardoituja, myöhemmin standardoituja tekstejä, niin niistähän näkee, että joku on koskenut siihen myöhemmin. sen jälkeen, kun kyllä. sanotaan, että psalmirunoilija on runonsa kirjoittanut. Joku on mennyt vähän koskemaan siihen jollakin tavalla.
On parannellut sitä omasta mielestäni.
Ainakin omasta mielestäni, tai sitten on vaan mokannut. Semmoistakin sattuu, että sitten tulee, tulee näitä käsittämättömiä kohtia, että tiedetään kyllä, mitä ne kaikki sanat tarkoittaa, mutta niistä ei tule mitään kokonaisuutta, mistä olisi mitään selvää. Onneksi ne on hirveän harvinaisia, mutta niitäkin on. Kyllä. No siinä on sitten toinenkin tietysti asia, mitä ei varmaan paljon niin akateemisen tutkimuksen ulkopuolella tiedetä, ja se on se, että tämä tekstihän on niin kaiken kaikkiaan sellaisena, kun me se tunnetaan, niin se on kokonaan uudelleen kirjoitettu, koska aakkoset vaihtui tässä välissä.
Aivan.
Ja samoin vähän se tapa, millä sitä niin oikein kirjoituskin muuttui siinä välissä. Et joku meni jonka tapauksessa tekemään aika ison toimitustyön ennen kuin tuli ne tekstit, joita me nyt nähdään.
Juuri näin. Mitä sä teet tällä hetkellä? Painitko jonkun käännöksen parissa vai mikä on sun työ?
No mulla on oikeastaan kahdenlainen työ. Mä vedän meidän siis Suomen Bibliaseuran kansainvälisen työn tiimiä. Meillä on 5 hengen tiimi, jossa on tuota korkean tason asiantuntijoita Raamatun kääntämisestä ja lukutaitotyöstä. Mä vedän sitä tiimiä, mutta sitten mä oon samalla niinku tämmönen Raamatun kääntämisen asiantuntija, että juuri eilisnä päivänä luin tuota uutta syntyvää suomennosta, en psalmien kirjaa, mutta ensimmäistä Mooseksen kirjaa, ja 2 viikon päästä mä olen lähdössä työmatkalle Afrikkaan työstämään yhden sambialaisen pikkukielen vanhan testamentin käännöstä. Me tehdään siellä ensimmäisen ja toisen Samuelin kirjan käännöstä.
Eli sulla on niin sanotusti monta rautaa tulossa?
Joo.
Koko ajan.
Mulla on ollut tämmöinen tilanne siis vuodesta 2000 lähtien.
Vielä on varmasti maailmassa kieliä, joilta Raamattu puuttuu.
On ja itse asiassa valtaosa. Jos nyt noin karkeasti ajatellaan, että maailmassa on noin 7000 kieltä, niin meillä on jonkunlainen Raamatun teksti, ehkä pienikin, olemassa noin 2000 kielelle. Siis valtaosa puuttuu. Vain.
Niin, onko
ja,
se?
Ja jos ajattelee koko Raamattuja, niin ei niitä ole kuin noin 700 kielelle. Et niin kun, siinä on aika iso gäppi. Ja tämä tuntuu tietysti ihan valtavan isolta jutulta, mut se on sillä tavalla kierrosti valtavan iso juttu. Koska samaan aikaan nämä noin 5000 kieltä, joilla ei ole vielä mitään, ne on hirveän pieniä kieliä. Siis keskimääräinen puhujamäärä on semmoinen 1000.
Kyllä.
Että niin kuin kaikki nämä niin sanotut isot kielet, joilla on miljoonia puhujia, niillä on kaikille olemassa Raamatun käännös.
Eli lähestulkoon jokaiselle 8 miljardille ihmiselle löytyy Raamattu, jonka hän ymmärtää.
Lähes jokaiselle. Muistaakseni se tutkijoiden tällä hetkellä antama arvio oli se, että semmoinen 300 miljoonaa, eli noin 5% olisi sellaista väkeä, joka ei niin kuin pysty lukemaan Raamatun tekstiä millään itselleen tunnetulla kielellä.
No sä oot Seppo Sipilä mukana tuossa kansainvälisessä työssä ja ikään kuin tiedät, mitä siellä tapahtuu, niin mitä mieltä sinä olet siitä, että pitääkö vielä niitä pieniä kieliryhmiä, jotka ovat todella niin kuin hyvin pienelle joukolle, niin pitääkö Raamattua edelleen kääntää? Ja kuinka paljon sillä on merkitystä kielen säilymisen kannalta?
No, ensimmäiseen kysymykseen niin kuin selvä vastaus, että pitää.
Okay.
Ja tämä johtuu oikeastaan siitä sun seuraavasta kysymyksestä. Siis paitsi, että sillä ikään kuin itselleen kaikista tutuimmalla kielellä on ihmisen identiteetille väliä ja jotenkin sille, kuka minä olen. Niin jos me ei niin kuin pidetä jotenkin huolta näistä pikkukielistä, niin ne häviää ihan väistämättä. Unescon nykyisen arvion mukaan maailmassa olemassa kielistä seuraavan 50 vuoden aikana häviää 1/2, jos ei tehdä mitään.
Oho!
Tämä on, jos ajatellaan, että globalisaatio tarkoittaa niin kuin sitä, että maailma jotenkin niin kuin tulee samanlaisemmaksi, niin se tulee kielellisesti myös samanlaisemmaksi. Näiden valtakielten paine pikkukieliä kohtaan on niin kuin koko ajan kasvamassa. Ja jos ei niitä jollakin tavalla huoleta, jos ei niistä pidetä huolta, jos ei ne ihmiset itse tai niin kuin me organisaatiot jotenkin puututa siihen, niin ne häviää.
No, mennään vähän niin kuin pienemmälle tasolle. Hyvä esimerkki löytyy Suomesta, saamen kieli. Lukuisia eri murteita, jopa sellaisia, jotka he eivät ymmärrä toisia, jos puhutaan saamen kielestä.
No joo, siis saamen kieli on poliittinen käsite, niin kuin kieli yleensäkin.
Kyllä, kyllä.
Ja osa saamelaisista sanoo, että puhutaan eri kielistä, osa sanoo, että puhutaan samasta kielestä. Mutta emme se politiikkaan. Mm. Siis on olemassa tällä hetkellä 7 eri saamen varianttia.
Niin, kyllä.
Kaikki yhtä lukuun ottamatta on todella pieniä, siis niin kuin muutamia satoja puhujia. Ja tämähän on Suomessa niin kuin Inarin saame ja Koltan saame on tällaisia kieliä. On niin kuin kolmisen sataa puhujia Koltan saamessa ja ehkä 400 Inarin saamessa.
Niin, tässä Seppo tullaan just siihen ikään kuin, että missä se, mikä on järkevää niin kuin kääntämisen suhteen.
Aivan. Ja me usein, en tiedä onko se niin kuin tätä aikaa tai jotain, me usein ajatellaan rahaa. Ja siinä mielessähän tässä hommassa ei ole niin kuin mitään järkeä. Me pannaan niin kuin
aivan.
Ihan niin kuin huolella rahaa palvellaksemme 300 ihmistä. Mut minun mielestä siinä on kysymys muustakin kuin vain rahasta. Se on kysymys niiden ihmisten niin kuin omasta tarpeesta, heidän omasta identiteetistään. Et jos he nyt sitten haluaa itselleen oman kielistä Raamatun käännöstä, niin ei me Biblia-seurassa olla se joukko, joka sanoo, että ei missään tapauksessa käy.
Mä en uskalla kyllä edes kysyä, en tiedä onko sulla vastaus, mutta paljonko Raamatun kääntäminen maksaa?
On mulla semmoinen vastaus, että se riippuu niin paljon tilanteesta. Tämä uusi suomennos.
Joo.
Nyt vähän pitää muistella. Mä olin näkevinen vilaukselta meidän viestinnän ja varahankinnan päällikön, joka ehkä muistaa tämän luvun paremmin, mutta okay. Siis se on semmoinen 3-4 miljoonaa.
Joo.
No, nämä saamen kielihankkeet on halvempia. Nämä maksaa tällä hetkellä noin keskimäärin, jos ajattelee sitä koko projektin pitkäaikaista niin kuin keskiarvoa, niin ne maksaa noin 25 000 euroa vuodessa. Se ei ole ihan hirveän paljon.
Se ei kuulosta.
Se on vähän vähemmän kuin Raamatun kääntäminen noin keskimäärin. Jos ajatellaan globaalisti, niin Raamatun käännökset maksaa noin suurin piirtein 30-40 000 vuodessa. Ei se ole sen kalliimpaa. Mm. Sitten tulee kallista, kun ruvetaan ajattelemaan, että tämä kestää 10 vuotta, 20 vuotta, 30 vuotta, niin se kumuloi äkkiä monta miljoonaa. Mutta ei se vuotta kohti ole kovin paljon.
No, mutta mä luulen se posipille, että sit kun mennään esimerkiksi Kiinaan tai Intiaan, jossa on valtava määrä niin kuin niitä kieliryhmiä siellä jossain vuoristossa, en tiedä ymmärtävätkö toisiaan ja pystyvätkö lukemaan toistensa tekstejä, niin sitten tavallaan tällainen niin kuin priorisointi, että vai onko näin, että Raamatun kääntämisessä ei oikeastaan semmoista sanaa kuin priorisointi, ainoastaan, että missä järjestyksessä niitä tehdään. Kaikkia halutaan tässä palvella.
Kaikkea halutaan, mutta kaikkea ei voi, koska on rajalliset resurssit. Meillä on rajallinen määrä ihmisiä, jotka tätä pystyy tekemään. Meillä on rajallinen määrä rahaa, jolla me voidaan maksaa heille palkkaa. Joten kyllä, priorisoidaan. Ja se ei ole helppo prosessi. Siihen on toki olemassa niin kuin jotain tämmöisiä peukalosääntöjä, että mitä noudatetaan, että saataisiin jonkunlainen niin kuin uskottava priorisointi, sanotaan vaikka näin, ettei se ole ihan mututuntumaa. Koska jos tehdään mututuntumalla, niin sitten tehdään niin kuin Nigeriassa tehtiin, jossa hallitusvaihtoja tuli uusi presidentti, ja presidentti huomasi, että mun kielellä ei olekaan raamatukäännöstä, ja se määräsi, että Raamattu 2 vuodessa. Ihan sama, mitä maksaa.
Aivan.
No, ei tullut 2 vuodessa, koska se on ihan epärealistista. Kuka ei halua sellaista Raamattua. Mut ruvettiin tekemään Raamattukäännöstä, koska presidentti niin määrää. Mutta jos nyt ei menisi ihan tällä tavalla, että jonkun yksittäisen ihmisen henkilökohtainen mielipide ratkaisee, niin sitten joudutaan priorisoimaan. Sitten joudutaan jotenkin laittamaan ne jonoon. Ja siis me ei Suomen Bibliaseurassa tehdä tätä kuin Suomen sisällä, mutta siis meidän yhteistyökumppanit, nämä muut bibliaseurat, kyllä tekee sitä. Juuri siitä syystä, että resurssit on rajallisia.
No, paljonko yhden kielen raamatun kääntämiseen menee. Jos tässä vuodessa, tässä kohtaa heitettiin haasteet 2 vuotta, niin ja sä sanoit, että no, se ei ole kelvollinen, niin paljonko siihen menee? 10 vuotta?
Siihen menee vähän pidempään. Siis, keskimäärin uuden testamentin käännökset syntyy noin 7 vuodessa.
Joo.
Ja sitten vanha testamentti siihen päälle, jos mennään siinä järjestyksessä, niin kuin tavallista on, että ensin tehdään uusi testamentti, sitten jatketaan vanha testamentti. Niin vanha testamentti, vaikka se on niin paljon laajempi, niin se syntyy noin 12 vuodessa.
Eli milloinko tämä meidän uusi vanha testamentti, uusi käännös olisi valmis?
No, me aloitettiin muutama vuosi sitten, että siihen mielessä niin kuin menisi jonnekin sinne 2030, mutta ja vähän ylikin, mutta me ollaan tehty rohkeasti, että käännös on valmis, mutta ei vielä julkaistu vuoden 2027 lopussa, että tästä voitte laskea, että meillä on vielä 4 vuotta aikaa puskea. Ja suurin piirtein puolessa välissä ollaan menossa, että se on niin kuin ihan realistinen aikataulu. Meillä on, jos ajattelee sitä taas maailmanlaajasta, niin meillähän on ihan poikkeuksellinen tilanne, koska meillä on siis niin kuin töissä poikkeuksellisen hyvin koulutettuja, poikkeuksellisen taitavia ihmisiä, joille aikataulu voidaan vähän tiivistää.
No, vanhan testamentin käännöksissä, niin en tiedä, onko teillä ongelmia, mutta jos on, niin minkälaisia ongelmia on raamatun kääntämisessä?
No meillä on oikeastaan, kun puhut nyt vanhan testamentin tai puhutaan vanhan testamentin kääntöistä, niin meillä on oikeastaan kahdenlainen ongelma. Mm-hmm. Toinen on se, että meillä on vähän vaikeuksia päättää, että mitä tekstiä me oikeastaan käännetään. Koska vanhan testamentin tilanne on semmoinen, että meillä ei ole niin kuin kaikkien yhteisesti hyväksymää ja sopivaa alkutekstiä, vaan niitä on monta. Ja niitä voidaan lähestyä monella eri tavalla. Joten me joudutaan vähän niin kuin neuvottelemaan keskenämme, että mikä on se tapa, jolla me lähestytään.
Tapahtuuko tämä kirjakohtaisesti? Sitten tapahtuu. Mikä valitaan?
Joo, tämä tapahtuu kirjakohtaisesti, koska kirjojen välillä on eroa. Toisessa on niin kuin helpompi tilanne ja toisessa on vaikeampi tilanne. Tämä on niin kuin yksi. Mutta sitten siinä on toinen iso haaste, joka on myös ihan globaali haaste. Ja se on se, että niin kuin, paitsi että ihmiset on erilaisia, niin mukana olevat kirkotkin on erilaisia. Heillä on vähän erilaisia tarpeita. Heillä on vähän erilainen tapa puhua. Ja tähän pitäisi löytää joku semmoinen, joka niin kuin sopii kaikille, koska me ei aiota tehdä niin kuin omaa raamatun käännöstä niin kuin luterilaisille, helluntaalaisille, baptisteille, katolisille, ortodokseille ja niin edelleen, vaan me aiotaan tehdä yksi, joka olisi niin kuin semmoinen, että se sopisi kaikille. Se ei ole ideaali kaikille. Jokainen haluaisi siihen niin kuin jotenkin vähän pieniä muutoksia, mutta me haetaan jotain sellaista, joka kävisi kaikille niin kuin suhteellisen ongelmattomaksi.
Kyllä.
Mutta se vaatii aika paljon neuvottelua eri niin kuin asiantuntijoiden kanssa ja sellaista halua tehdä kompromisseja. Ja ei ole helppoa.
Mutta jos ei päästä kompromissiin, niin jätetään jäi pois.
No ei se sitä tarkoita, että niin kuin ei jätettäisi kääntämättä jotain sen takia, että ei niin kuin päästä jostain sanamuodoista niin kuin yksimielisyyteen. Että kyllä mä nyt jotenkin aina päästään.
Mutta onko siellä käännettävässä versiossa, niin onko siellä joskus niin vähäpätöisiä sanoja tai asioita, että sitä ei katsota tarpeelliseksi? Tai se on niin sekavaa, että niin kuin viittasit aikaisemmin, että siitä ei saada selvää?
No sellaista on pikkusen, josta ei saada selvää. Ja nythän meillä on Suomessa ollut semmoinen tapa, että kääntäjät sitten keksii joka tapauksessa jotain. Mutta esimerkiksi uudessa vuonna 2000 julkaistussa ruotsinnoksessa tehtiin vähän toisin. Ja ne oli sillä tavalla, sanokaamme, rohkeampia. Sitten kun heidän mielestään siinä pohjatekstissä oli jotain, mistä ei mitään selvää saa, niin he vetäisivät kylmästi viivan siihen kohtaan, että niin kuin vihje lukijalle, että hebreassa tai arameassa lukee jotain, mutta me emme tiedetä, mitä se on. Joten ei me ruveta arvaamaankaan. Nyt Suomessa ei ole koskaan tähän asti tehty ihan näin. Tosiasiassa on tehty sillä tavalla, että skipataan kyllä osa tekstistä, mutta ei kerrota kenellekään. Ja mä en ole ihan varma, että kumpi on niin kuin parempi tapa. Se, että niin kuin kerrotaan avoimesti, että niin kuin tässä on jotain, mistä me ei saada mitään selvää. Ja siksi me ei niin kuin laiteta siihen mitään ruotsinkielisiä sanoja. Tai, että niin kuin ei me tiedetä, mitä tässä lukee, eikä me panna siihen yhtään mitään, eikä kerrota kenellekään mitään. No me aiotaan nyt tässä uudessa suomennoksessa tehdä sitten sillä tavalla, että jos tämmöisiä tilanteita nyt tulee, että me ei oikeasti niin kuin pystytäisi arvaamaan, niin kyllä me kerrotaan se lukijalle. kyllä me sitten sit niin kuin kerrotaan, että teksti on epäselvä. Ja välillä, meillä on jonkun verran semmoisia alaviitteitä jo siinä raakakäännöksessäkin olemassa, jos sanotaan, että tämä on nyt niin epäselvää, että emme tiedä, mitä se lukee. Ja sen takia me on toimittu näin ja näin. Tyypillisesti niin, että me katsotaan jotain muuta antiikin lähdettä. Sanotaan vaikka muinaista kreikan kielistä käännöstä ja sitten mennään sen mukaan.
Äärimmäisen mielenkiintoista kuunnella, Seppo Sipilä, tätä selvitystä. Ja tekisi mieli jossain kohtaa tietysti sanoa, että kannattaako tätä ääneen edes puhua, koska on ihmisiä, jotka tutkivat Raamattua ja haluavat ikään kuin myöskin ihan tämmöisenä lukijan näkökulmasta niin kuin löytää ikään kuin raamatusalaisuuksia. On niitä, jotka sanoo, että tämä Jumalan sana, tähän ei saa koskea, ja siinä tapauksessa Jumalan sana on vaikka se versio 38, johon sä olet kiinnittäytynyt.
Mutta siis en mä tiedä, miksi tosiasioista ei voisi puhua, vaikka ne joillekin ehkä onkin vaikeita. Ehkä se on parempi, että sanotaan ääneen, mitä ajatellaan, kuin että pimitettäisiin sitä ja kaikkia. Sitten uskoteltaisiin, että ei tässä ole mitään.
No otatko sä, Seppo, koskaan Raamattua käteen sillä tavalla, että sä istut nojatuoliin ja lähdet vaan lukemaan niin kuin vaikka Vanhaa testamenttia sieltä jostain Mooseksen kirjasta? Ja mikä on versio, minkä otat käteen silloin? Vai vaihtuuko se?
Se vaihtuu. Kyllä mä teen semmoista. Kyllähän mä luen niin kuin Raamattua myös ikään kuin itselleni hengelliseksi rakennukseksi ja kuullakseni, mitä Jumala mulle haluaa sanoa. Mutta ei mulla ikään silleen vakio Raamattua. Mulla on varmaan kotona hyllyssä, ei nyt ihan 30 eri kielistä, mutta aika lähelle sitä. Ja kyllä se menee silleen, että mä otan sen, mikä käteen sattuu.
Eli kielelläkään ei ole oikeastaan sitten.
Ei sillä ole. Ja ehkä olisi niin kuin silleen selvyyden vuoksi sanottava, että kristitythän ovat niin kuin koko historiansa ajan toimineet tässä pyhän kirjan asiassa hieman toisella tavalla kuin vaikkapa juutalaiset ja muslimit, meidän läheiset sanotaan vähän samanlaista uskonnollista systeemiä edustavat. Heillähän on semmoinen systeemi, että sitä pyhää tekstiä ei käännetä. Että niin kuin kaikki yrittää opetella sitten joko hebreaa tai arabiaa. No, kristityt on niin kuin jo varhaisista ajoista ottaneet tähän vähän toisenlaisen lähtökohdan, tämmöisen niin kuin kauhean käytännöllisen lähtökohdan, että me tehdään käännöksiä, me tiedetään, että se ei ole ideaali, se ei ole niin kuin ihan sama asia kuin se hebreankielinen tai kreikankielinen tai arameankielinen teksti, mutta me otetaan tämmöinen käytännön näkökulma, että sit tavallisen ihmisen on niin kuin mahdollista lähestyä sitä ilman, että sen tarvii käydä ensin niin kuin jossakin uskonnollisessa koulussa opettelemassa se kieli, jolla se on. Me lähdetään niin kuin toisesta päästä, että se on se Raamatun lukija, joka edellä me mennään. Me on aina tehty tälleen kristillisessä kirkossa. Ja siitä tulee vähän toisenlaisia haasteita sitten kuin näille juutalaisille ja muslimeille, mutta onhan tämä nyt jo yli 2000 vuotta toiminut näinkin.
Seppo Sipilä Suomen Bibliaseurasta. Kiitos näistä mielenkiintoisista ajatuksista ja siitä, että avasit Raamatun kääntämistä ja tuo uutta ulottuvuutta meille kaikille.
Kiitos.